Kepler Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 21-nji oktýabry, Kepdäniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabat Mirziýoýew garşylaýar. Özbek diasporasy öňşi prezidentiň saparyny maslahatlaşýar. Türkmenistanyny sakal goýýan we mesjide barýan adamlar ýene ýygyrlanýar. Türkmenistany dolanan raýatlar kadali iş tap bilmeyar ve beylek tadırıklar. Odali son kavarlar dinle. Olar ulan sizi men yoksun anna urvan tanış ediyar. Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev 19. oktyabrda Almaty sewtiniň jemgyýetçiligi bilen bolan duşuşygyny soňky aýlarda 50-den gowrak halkara kampaniýasynyň Russiýadan Kazakistana göçüp gelenligini aýtdy. Biz beýleki ýurtlardan göçýänler üçin zerur bolan ähli şerti döretmeli. Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen päs gelçiliksiz we üzlüksiz harid alışmak maksadı bilen bu mesele eyyem herden işlenip tüzülmeli Kazak prezidentini ıtadı. Premier ministr Alkan Smailov'un 3. günü geçirilen meclis yığınansıgını aitmağına göre 300 tane global kampanya önümçülüklerini ve ofislerini orsiyetten Kazakistan'a geçirmeye tayya. Hedir 56 kampanya bizim yurdumuzda işlemeye tayin. Göçürmeğin şeritleri, vaktı ve yeri oyunca olurlen düyüplü işler alınıp barlayar deyip Ismailov aytdy. Orsiyetin Ukrayna karşı başlan harbi çözüşünden son mündün uğrak dışarı yurt kampanyası orsiyeti terk etti. Kazak yanaati Türkmenistan ile devlet serhedi varadaki şertnamanı tasdikladi. Kazak Metduotunun vice premier, Daşarı İşler Ministri Muhtar Tile Uberdi'nin sözlerini salgılanıp yazmağına göre, iki komşu yurdun arasında bağlaşılan şertnamanın tasdik edilmeği Türkmenistan ile arada serhed davalarının dörümük ihtimallıklarını aradan ayırar. Tasdiklenen şertnama layıklıkta Hazar Deňzindäki su derecesinin peselmegi bilen bağırlıkta iki ýurdun arasındaki döwlet serhedinin çägi üýtgemez. Bu şertnama bir ýyl çemesiň 2021-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Aşgabatda gol çekilipdi. İki goňşynyň arasynda bağlaşylan laýlaşygyň maksady Kazakstan bilen Türkmenistanyň Hazar Deňzindäki döwlet serhed çäklerini, territorial suwlary we baglykçylyk zorluklarynyň yanaşık yerlerini keskitlemekten ibaret. 2023-nji ýylda Özbegistanyň agrosenagat toplumyna 600 000 iş orny döredilmeli we eksportyň mukdary 2 milliard dollara ýetirilmeli prezident Şavkat Mirziýoýewiň ýol başçylygyny ogu huzurlugarda geçirilen maslahatda aýdyldy. Prezidentiň metduat gurulunyň maglumatyna görä maslahatda howanyň üýtgemegi we dünýädäki kyn ýagdaý sebäpli ogu huzurluk önlerinin bahalarynyň ýokarlanmagyna garaşylýanyny öwrenildi. Biziň ogu huzurluguna aýratyn üns bermegimiz we ogu huzurluk meselelerini ýygygdan ara alıp maslahatlaşmagymyz ýöne ýerdenler. Sebäbi ol biziň ykdysadyýetimiziň 4-den 1 bölegini düzýär. Halkymyzyň awadançylygy, bahalaryň durnukgullygy, iş ornlary ogu huzurlugy bilen baglanşykly diýip Şavkat Mirziýoýew nygtady. Ýygnakda ýer we suw serişdelerinden ygtybarly peýdalanmagy hemde önümçiligiň ýokarlandyrylmagyna aýratyn üns berildi. Yurtta göğ önümler ve meyveler düyüplü kaytadan işlemenin görközüsünün pes derecede galiyanla uvellenili. Hükümetçi Türkmen Portal Nesiri Türkmenistan'ın şu ayda Orsiyet'in Ariol sevtinden yer alma import edenliğini haber veriyor. Nesir bu importi Ariol sevtinin Türkmenistan'dan ilkinci yer alma eksport hükmününü hasiyetlendiriyor. Rosselkoz Nazor'un resmi web sahipasına aydılmağına göre yer almalar 7 tapkırda uğradılıp onların umum agrami 140 tonna barabar olupdur. Bundan öň Türkmenistan yurdun içerki bazarlarını üpçin etmek, dasarı yurtları eksport etmek için niyetlenen göğ bakçı önümlerinin önümçülüğünün yokarlandırılanlığını aydıp import edilen ağzı önümleri var da mağlumat vermeyerdi. Şeyle de Türkmen metduatı yılda yer almanın bol hasılının alınyanlığını, devlet başkanının tavsırıkları esasında yurdun ağzı kopsulluğunun üpçin edilenliğini tekrarlamak kovuruyor. Siz havarlar dinlediniz.